Så skal vi høre et afsnit fra Anne-Mette Lundtoftes interviewbog New York, New York. Det er Marianne Germer, der læser afsnittet om den amerikanske journalist Gay Talese, som har boet i bydelen Upper East Side i mere end et halvt århundrede.
Flanøren. De, som flytter til New York med ambitioner om status, må som regel arbejde sig op fra små lurvede lejligheder downtown til de herskabelige boliger uptown. Da Gay Talese ankom til byen i 1954, tog han en genvej. Han strøg direkte ind i rigmandskvarteret på Upper East Side, hvor han lejede en lille etværelseslejlighed i et hus på East 61st Street. I løbet af de næste 20 år overtog han husets andre lejemål, 7 i alt, indtil han til sidst i 1973 fik lov at købe hele muligheden. Her har han boet med sin familie lige siden, og det er også her, han har skrevet alle sine bøger. For da Talese købte huset, konverterede han vinkælderen til arbejdsværelse. Det er her, vi mødes på en kølig forårsdag i april.
I'm 74, and I really started writing when I was 24, 50 years ago, as a young journalist on the New York Times. And even though I was a journalist, and even though I was for a major newspaper, I wanted to write stories that weren't necessarily newsworthy, because I thought there was so much that might be in the purview of news coverage that was being missed. And I always believed, even as young
Kunen kalder arbejdsværelset for bunkeren. Og udtrykket er rammende, for her i værelset under jorden udspiller der sig en daglig krig mellem Talese og ordene. At indsamle oplysninger og finde historier er for ham den sjove del af arbejdet. At nedfælde dem er en kamp. Det kræver, at han isolerer sig fuldstændig fra virkeligheden udenfor. Ellers kan han ikke fremmane sin egen verden på papiret. Selv på en solrig dag som i dag, trænger intet lys ind udefra. Heller ingen lyde. Han skriver på en gammeldags skrivemaskine. Computeren, der står i hjørnet, rører han aldrig. Talese mener, at teknologiske fremskridt ofte indebærer et kulturelt tilbageskridt. Tag nu mobiltelefonen for eksempel. Den skaber ikke kontakt, men lægger sig tværtimod som en barriere mellem den talende og hans omverden, mener han. Når han selv er ude i verden, gælder det for Talese om at være aktivt til stede i nuet. At opsnuse og udtømme det for så mange detaljer som muligt. Desuden ville en mobiltelefon bule ud i hans jakkelomme og ødelægge stilen, som for Talese, der altid er iført skræddersyet jakkesæt, vest, silkeskjorter med manchetknapper og filthat, er vigtigere end noget elektronisk apparat. Men den kan jo være meget praktisk, indvender jeg, med henvisning til, hvordan jeg for nogle minutter siden ringede til ham for at sikre mig, at jeg stod foran den rette dør. Praktisk, spørger Talese sarkastisk, og ser sig om efter sine nøgler, da vi gør klar til at forlade hans underjordiske kontor. Og hvad ville der være sket, hvis du havde valgt den forkerte dør? Du ville måske være endt hos naboen, dermatologen, der arbejder inde ved siden af. Der ville du være kommet i tanker om en skønhedsplet, du burde få fjernet, og så bestiller du en tid, nu du alligevel er der. Når prøverne kommer tilbage, viser det sig, at du har hudkræft. Men fordi de har opdaget det så tidligt, kureres du fuldstændigt. Bare fordi du ringede på den forkerte dørklokke. Det kan ændre dit liv at fumle rundt. Talese har i mellemtiden åbnet alle skuffer i skrivebordet, men har stadig ikke fundet nøglerne. Det gør til gengæld den franske hushjælp, der kommer ned fra køkkenet med Thaleses post og peger på krogen ved knagerækken, hvor nøglerne hænger ved siden af Thaleses hat. Han takker hende og griber begge dele, åbner galant døren for mig og siger, velkommen til mit kvarter. Upper East Side har ry for at være New Yorks konservative og kedelige bydel. Men det er det ikke ifølge Thalese. Her foregår mange vilde ting bag den pæne facade, betror han mig, da vi er kommet udenfor. Det gør han ikke for at sladre. Han er nok nysgerrig, men ikke nyfin. Men for at jeg skal kunne danne mig det rette indtryk af nabolaget. Tag nu naboen, Constance for eksempel. Hun er en tidligere callgirl, der sidste år, 26 år gammel, giftede sig med Thaleses daværende nabo, den 80-årige mangemillionær Edward Lewis. 2 måneder efter brylluppet døde Lewis af et hjerteslag. Så det i dag er Constance, der er mangemillionær. Der er opløb på gaden, da vi når Lexington Avenue. En gruppe af fotografer står uden for en af Thaleses stambeværtninger, den italienske restaurant Gino's, som en bredskuldret mand med en mikrofon i øret spærrer indgangen til, fordi en Hollywood-stjerne angiveligt spiser frokost derinde. At de kendte flokkes til den gamle restaurant, er der ikke noget nyt i. Det har de gjort siden Gino's åbnede i 1945. Frank Sinatra har skyllet mange whiskyer ned ved den gamle bar forrest i restauranten. Det har Gregory Peck også. Når Dustin Hoffman er i byen, spiser han søndagsmiddag hos Gino's, ligesom Woody Allen ofte gør det. Næh, det nye er, at kendisserne i dag har tiltrukket så mange paparazzi. De kendte plejer ellers at kunne gå i fred heroppe, og flokken af sensationspressens fotografer irriterer tydeligvis Thales. De er netop nyfine, ikke nysgerrige. Pludselig går døren op, og blitzlysene regner ned over en blond, spinkel pige med store solbriller. 2 bodyguards får hende gelejtet ud gennem flokken af fotografer og ind i en ventende limousine. Det var skuespilleren Lindsay Lohan. Indenfor hos Gino's ser det ud, som om intet er hændt. Det ser faktisk ud, som om intet er sket, siden stedet åbnede i 1945. Bardisken er af mahoni, kasseapparatet har svinghåndtag i siden, telefonen er med drejeskive, og man tager hverken imod kreditkort eller reservationer. Det vinrøde tapet med de karakteristiske zebraer, der hopper hen over væggen, er også fra en svunden æra. En lille, tæt mand med sort krøllet hår kommer og straks i møde med åbne arme. Det er ejeren Mario. Thalese! Han udtaler navnet på italiensk. Thalese! Og smisker for sin kunde. Så du alle de fotografer udenfor? Det var jo dig, de skulle have taget billeder af. Og henvendt til mig, du ved jo nok, at han er berømt, ikke? Thales er søn af italienske immigranter. De drev en skrædderbutik i Ocean City, New Jersey. Han husker, hvordan de altid arbejdede. Hvordan faren dag ud og dag ind sad bøjet over sytøjet, koncentreret og irritabel, hvis man brød ind med spørgsmål. Kun når de var på italiensk restaurant, løste faren op og konverserede livligt med stedets ejer og tjenerne på modersmålet. Skrædderstuen blev Thaleses læreplads, men ikke til skrædderfaget. Han sad tit bag disken og overhørte morens samtaler med kunderne. De var byens fine damer, præstens og bankdirektørens kone, bridgespillere og sommergæster fra New York, med hvide handsker og store sommerhatte. De kom under påskud af, at de havde brug for en ny kjole eller en omlægning af den gamle. Men de kom i virkeligheden, siger Thales, for at tale med en, der lyttede. Og det var moren en mester til, mens hun tog mål og satte nåle i kjolens søm. Man skal aldrig afbryde, når nogen taler. Det var det første, han lærte. Går den talende i stå eller rømmer sig, er man nået til grænsen mellem den, hun er, og den, hun siger, hun er. Fastholder man stilheden uden undskyldende at skifte emne, er det her, facaden kan falde. Det er ofte de uartikulerede pauser, der siger mest. Det hørte Thales som dreng tydeligt, mens han sad i butikken under morens timelange samtaler med kunderne. Da Gay Thales mange år senere blev udpeget som forløber for New Journalism-bevægelsen af kollegaen Tom Wolfe, værede Thales sig ved udmærkelsen. Han medgav, at han i sine artikler godt nok brød de traditionelle rammer for journalistik. Hans tekster er hverken objektivt beskrivende eller nyhedsorienterende, men er skrevet i en skønlitterær stil og omhandler emner, der ellers overses af medierne. Fallerede sportsstjerner, ekstraordinære personligheders ordinære liv, et mislykket forsøg på at interviewe Frank Sinatra. Men i modsætning til Wolf har Thales aldrig anset sit arbejde for at være særlig nyskabende. Som han ser det, udspringer hans stil af en ældre generations formsprog, sådan som det kom til udtryk i skrædderstuen i den lille badeby. Formålet med Thales skriverier har aldrig været at sprænge grænser, men tværtimod at bygge broer. Hvis Thales lærte lytterkunsten af sin mor, har han til gengæld fået perfektionismen og immigrantens høje arbejdsmoral fra sin far. For ham er journalistik ikke en kunst, men et håndværk, der kun bliver bedre, jo længere man arbejder med det. Han sidder hver dag i bunkeren på East 61st Street og nørkler med ordstillinger, sætningskonstruktioner, dialog, sceneopbygning, tone, stil og stemning i afsnit efter afsnit, kapitel efter kapitel. Ligheden er ikke gået til at læse forbi. Som han sidder hernede, bøjet i koncentration over skrivemaskinen, minder han om faren, der sad over sytøjet bag forhænget i skrædderstuen. Og som faren trævlede sine sting op igen og igen, indtil syningen var helt perfekt, gennemskriver Thales sine sætninger, indtil alt er i orden. Made to last. Det kan godt være, at Thales benægter den litterære lighed med Tom Wolfe. Men lidenskaben for beklædning har de utvivlsomt til fælles. Begge forfattere er kendt i byen for at være lidt af nogen lapse. Da Tom Wolfe flyttede til Upper East Side i 1980'erne, forhørte han sig hos Thales, om der var nogle gode renserier i området. Og Thales gav ham adressen på det renseri, han brugte, og som blev bestyret af skrædderen Sal. Wolfe blev lige så glad for Sals arbejde, som Thales var det. Men der var det problem med Sal, at han ikke kunne skelne mellem de to forfattere, og ofte forvekslede deres tøj, så Thales kom hjem med Wolfs prunkende jakkesæt og Wolf med Thales klassiske silkeskjorter. Sals skrædderbutik ligger stadig på Lexington Avenue, som i modsætning til de parallelt løbende avenuer af henholdsvis beboelsesejendomme på Park Avenue og modebutikker på Madison, består af servicebutikker. På en kort strækning over to gader er der alt, hvad Thales behøver. En brillemager, en skopusser, en barber, en avissælger, en sandwichshop og så skrædderen Sal. Han er dog ikke på arbejde i dag, da vi træder ind i renseriet. I stedet står en ung koreansk mand bag disken. Han bryder ud i et stort smil, da han ser Thales. Hvordan går det med min bedste kunde? Spørger den unge mand smigrende. Thales har forklaret mig, at Sal ikke giver ham anden løn for sit arbejde ved kasseapparatet, end de drikkepenge, kunderne lægger. Storartet, svarer Thales. Så læner han sig konspiratorisk over disken og spørger, sig mig, Jay, ved du, hvem Lindsay Lohan er? Selvfølgelig gør jeg det. Jeg så hende lige komme ud af Gino's. Hvad siger det om vores nabolag? Dit nabolag, Thales. Ikke mit, smiler Jay. Han bor i Queens. Pludselig banker det hårdt på ruden. Udenfor står en kraftig mand i trenchcoat med en mappe under armen. Thales vinker ham indenfor. Det er Tony Lewis, den føromtalte mangemillionær Seymour Lewis' nevø. Thales introducerer ham med henvisning til naboen, men da Tony hører Constance navn, bliver han vred og bryder ind. Hun er en lille luder, der tjente 50 millioner dollar på min onkel. Hun fik alt efter hans død. Huset, sommerhuset, obligationer, aktier. Hun tog livet af min onkel, og så arver hun alle hans penge. Hver aften forgiftede hun ham med sovemiddel, og så gik hun i byen med sine kærester. Det er på grund af hende, at han fik sit slagtilfælde. Nå, Thales trækker lidt på smilebåndet, vender sig mod mig og forklarer teknisk, hvordan forskellige synsvinkler farver en historie. Men Tony afbryder igen. Lad mig forklare min synsvinkel, siger han. Jeg reddede engang min onkels liv. Det var, da han fik sit første hjerteslag. Det var mig, der fik ham på hospitalet i en fart. Mig, der sad i ambulancen med ham. Mig, der besøgte ham hver dag på hospitalet, indtil han blev udskrevet, hvorefter jeg kørte ham hjem. Han fortalte mig, at jeg skulle arve 15 millioner dollar efter ham. Jeg fik 2. Det er min synsvinkel på den historie, okay? Hver aften, når Thales dukker op fra kælderen og har indtaget sin cocktail i stuen ovenfor, går han ud og spiser. Foruden Gino's går han på andre af områdets berømte italienske restauranter som Brio eller Elaine's. I sin selvbiografi A Writer's Life, der udelukkende handler om hans mislykkede projekter, forklarer han, hvordan han engang forsøgte at skrive en bog om restaurationsbranchen, som altid har fascineret ham. Han ville tage udgangspunkt i den franske bistro Le Premier, som lå i en bygning på 206 East 63rd Street. Problemet var, at den lukkede igen, før Thales blev færdig med sin research. Da en ny restaurant, Bistro Pascal, åbnede i samme lokaler bagefter, måtte han begynde forfra. Men også den bistro gik nedenom og hjem, kort tid efter den var åbnet. Da stedet så blev opkøbt af en af hans gode venner med meget erfaring og succes i branchen, fattede Thales igen mod på projektet og gik i gang igen. Men også den restaurant, Nolo, måtte lukke efter kort tid. Hvad gik der galt? For at besvare det spørgsmål, måtte Thales ændre synsvinklen på sin historie. Nu skulle den ikke længere handle om en bestemt restaurant, men om den stribe af mislykkede restauranter, der åbnede og lukkede på 206 East 63rd Street. Efter Gnolo kom Moon, der åbnede i 1982, for derefter at lukke igen året efter. Det samme skete for næste restaurant, John Clancy's East, og den næste, Lollabelle, og næste, Napa Valley Grill. Den sidste i rækken var Tucci, der kun havde åbent et halvt år, før den måtte dreje nøglen om. Det var i 1992, hvor Thales også lukkede ned for sit projekt. Han anede stadig ikke, hvad der gik galt for restauranterne, men han begyndte at forstå, hvad der var galt med hans eget projekt. Der var simpelthen ikke en historie. Der var immigrantsønnens uendelige sympati for de knoklende restauratører, der måtte opgive deres drøm. Men sympati er ikke nok. Der skal en historie til. Det er den, der danner broen mellem forfatter og læser, mener Thales. På 34 East 62nd Street står et stort hul og gaber i gadens perlerække af palæer ved Central Park. Huset, som tidligere stod her, var et af de første, der blev opført på Upper East Side. Det var i 1882. Da det sprang i luften 2006, var det en af byens dyreste ejendomme. Her boede lægen Dr. Nicola Sparta, en rumænsk immigrant, der så huset som kronen på sit livsværk, realisationen af den amerikanske drøm. Men mens han havde knoklet for at realisere den, var konen blevet træt af at gå derhjemme og passe hus og børn. Nu ville hun realiseres og skilles. Domstolen gav hende rettigheden til halvdelen af huset, som derefter skulle på auktion. Sparta valgte i stedet at rigge gasledningerne til. Da huset gik i luften, var eksplosionen så voldsom, at den vækkede Thales på den anden side af Madison Avenue. Han kom i tøjet og over gaden, tis nok til at se ambulancefolk bære liget af Sparta ud gennem murbrokkerne på en båre. Thales letter på hatten, da han tager afsked med mig. Han skal tilbage til arbejdet i bunkeren. Men inden han går, spørger en ung kvinde ved siden af os til Sparta-historien, som hun overhørte brudstykker af under vores samtale. Thales begynder forfra, og kvinden lytter med store øjne. Snart er det dog ikke længere ham, der taler, men hende. Efter nogle minutter går de hver til sit. Men da Thales er nået et lille stykke ned ad vejen, stopper han op, tager et stykke karton og skriver noget ned med sin pen. Så lægger han det tilbage i lommen, retter jakken og går videre.
Marianne Germer læste afsnittet Flanøren fra Anne-Mette Lundtoftes bog New York, New York, og det var Søren E. Jensen, der har produceret.